Aşanı Seyir Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Müsavat hələ düşünür, seçkilərdə iştirak eləsin ya boykot eləsin?
Bu seçkidə iştirak Azərbaycana nə verəcək, demokratiya nə verəcək, Müsavat Partiyasına nə verəcək?
Avropaya gedən qaz Maştağıya nə vaxt gələcək? Bu həftənin araşdırması Bakı kəndlərinin vəziyyəti.
Qaz yoxdur da.
Axır zəvə çən gəlib qaz bura?
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axır zəvə qaz onda gəlir.
İş elanı ilə gələn diplomlu qıza gəlinə niyə deyirlər axşam saat 8-dən sonra gəl? İş elanlarının izinlə.
Deyirlər ki, 35 yaşından yuxarı biz götürmürük. Özə yazılıb orada Scratchy Unionist-dir, zəkim.
Mobil telefonla insanları necə izləmək olar? Boston alimlərinin araşdırması nəyi göstərir? Dollar düşür, neft qalxır. Azərbaycan daha çox udur ya uduzur? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşü yalnız siyasi baxımdan faydalı olub. Amma nəticə çıxarmaq da hələ tezdir. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Sankt-Peterburqda ötən həftə keçirilən görüşlə bağlı belə deyib. Ətraflı Rəkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşü yalnız siyasi baxımdan faydalı olub. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir. Bununla belə nazir müavini deyir ki, görüş zəruri idi. Bakı Yerevanın mövqeyini öyrənərək qaranlıq qalan məsələləri araşdıra bilib. Amma nazir müavininə görə nəticə çıxarmaq tezdir.
Qarşı tərəf bilməsin ki, vaxt keçirtməklə, görüşlər yolu ilə onlar hazır ki, vəziyyətini uzadıb hansısa bir siyasi maraqlarını təmin edə bilsinlər. Bu heç də belə deyil. Biz onlara rahat durmaq üçün heç bir məcal qoymayacaq.
Sülh imkanlarına toxunan nazir müavini deyir ki, heç bir tərəf istədiyini 100% təmin edə bilməz. Nəyisə almaq üçün çeviklik göstərib kompromisə getmək lazımdır. Əzimov deyir ki, Bakı buna hazırdır. İyunun 6-sında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir ki, indi 1-2 məsələ qalıb. Amma bu, asan deyil, çox vacib məsələlərdir. Bununla belə, hələlik danışıqların hansı formada davam edəcəyi məlum deyil.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Müsavat Partiyası bu ülke prezident seçkilərində iştirak edib eləməməklə bağlı qərar verə bilməyib. Müsavat Partiyasının katibi Arif Acılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, məsələnin partiyanın divanında müzakirələrinin davam etdirilməsi qərarı alınıb və qərar yaxın həftələrdə veriləcək. Seçki məcəlləsinin Venesiya Komissiyası və müxalifətin istədiyi bəzi dəyişikliklərsiz qəbulundan sonra bir sıra müxalifət partiyalarının birləşdirən Azadlıq bloku seçkini boykot edəcəyini artıq bəyan edib. Xəbərlər davam edir, Əfqanistanda bu il ərzaq böhranı kəskinləşə bilər, çünki kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqda məhsuldarlıq azalacaq. BMT-nin ərzaq proqramının nümayəndəsi Teskit Teski bugün Kabulda olanda belə deyib. Onun sözlərinə görə quraqlıq üzündən məhsuldarlıq ötən ilə görə 10% azalacaq. Əfqanistanın ümumdaxili məhsulunun 60%-ə yaxını kənd təsərrüfatının üzərinə düşür və ölkə əhalisinin 80%-nə yaxını buradan çörək pulu qazanır. Rusiya, Serbiya ilə Kosovo arasında yeni danışıqların başlanmasını istəyib. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün deyib ki, Kosovun bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan eləməsindən sonra təhlükəsizlik problemləri yaranıb və məsələni həll etmək üçün BMT-nin daha öncə müəyyənləşdirdiyi çərçivələrdə danışıqlar başlamalıdır. Kosovo fevralda müstəqilliyini elan eləsə də Rusiya bu müstəqilliyi tanımır və BMT-də veto hüququndan istifadə eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush bugün növbəti Avropa turnesinə başlayıb. Səfərin məqsədi Avropa ölkələrinin Əfqanistana daha çox yardım eləməyə inandırmaqdır. Bush əvvəlcə Sloveniyada Avropa Birliyi Amerika samitinə qatılacaq, sonra Almaniya, İtaliya, Vatikan, Fransa və Britaniyada olacaq. İyunun 12-sində Parisdəki Əfqanistana bağlı beynəlxalq donorların görüşündə iştirak edəcək. Bushun Avropa səfəri iyunun 16-sında başa çatır. İraq hökuməti imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindən İrana qarşı istifadə eləsin. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Tehrandakı çıxışında belə deyib. Maliki prezident Mahmud Əhməd Nejatla görüşüb. Bu görüşdən sonra İranın lideri Ayətullah Xamaneyi Malikini Amerika qoşunlarını 2008-ci ildən sonra ölkədə saxlamamağa çağırıb. Deyib ki, İraqdakı Amerika qoşunları hər iki ölkənin ən böyük problemi olacaq. Vaşinqton istəyir ki, İraqda uzun müddətli hərbi bazalar yaratsın və indi İraq tərəfi həmin sazişi imzalamaq üzrədir. Və bugün Avropa çempionatının növbəti oyunları keçiriləcək. C qrupunda Bakı vaxtı axşam saat 9-da Fransa Rumuniya ilə, gecə saat 12-15-ə qalmışsa İtaliya Hollandiya ilə qarşılaşır. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Müsavat Partiyasının divanı toplaşıb prezident seçkisini boykot eləmək ya seçkidə iştirak məsələsini müzakirə edib. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik olana kimi Müsavat Partiyası öz lideri İsa Qəmbərlə seçkiyə getmək istəyirdi. Ancaq seçki məcəlləsinə son dəyişikliklərdən sonra Müsavat bildirdi ki, belə məcəllə ilə seçkiləri boykot da eləyə bilər. Məcəlliyə son dəyişikliyin məğzi budur ki, prezidentliyə namizəd olmaq istəyənin yığılan imzalarda problemi olsa pul girovu qoya bilərdi və namizəd kimi qeydə alına bilərdi. İndi yeni məcəllə buna imkan vermir. Müxalifət namizədlərinin yığdığı imzalarda isə həmişə bir problem olur. Məsələn, keçən seçkilərdə Eldar Namazova dedilər ki, onun qohumlarının imzaları saxtadır. Müxalifət deyir ki, qohumlarının imzalarını saxta çıxardanda o biri imzalardan nə gözləmək olar? Səadət Akif qızının reportajı.
Müsavat Partiyası divanı bugün seçkiyə getmək barədə qərarını müzakirə edib, amma partiya hələlik qəti fikrə gələ bilməyib. Gələ bilmədiyi üçün də hələlik partiyanın seçkiyə getmək qərarı öz qüvvəsində qalıb. Amma razılaşdırılıb ki, yerli strukturlarda bu yöndə müzakirələr davam etsin. Bəs partiya rəhbərliyi arasında kimlər çoxdur? Boykot tərəfdarları yoxsa seçkiyə getmək istəyənlər? Partiyanın başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu partiya daxili məsələdir.
Bizdə müzakirə argumentlər səviyyəsində gedir ki, bu seçkidə iştirak Azərbaycana nə verəcək, demokratiyaya nə verəcək, Müsavat Partiyasına nə verəcək, seçkidə iştirakın müsbət tərəfləri nədən ibarətdir, mənfi tərəfləri nədən ibarətdir, yaranmış vəziyyətin özəllikləri nədən ibarətdir. Bu argumentlər dəyərləndirilir.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliklərdən sonra təbliğat müddəti 120 gündən 75 günə endirildiyi üçün partiya başqanı hesab edir ki, seçkiyə gedib-getməmək barədə qəti qərarın verilməsinə hələ vaxt var.
Divan qərarı aldı ki, biz bir tərəfdən seçkilərdə iştiraklə bağlı qərarımızı tam həcmdə yerinə yetirməyimizə davam edək, seçkilərə yəni hazırlıq tam həcmdə həyata keçirilsin. Eyni zamanda partiyanın bütün strukturlarında mövcud vəziyyət və bu mövzu ilə bağlı söhbətlər, müzakirələr davam etdirilsin.
Müsavat funksionerləri isə hesab edirlər ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmək gücündə olarsa, onda onlar tərəddüd etmədən bu yolu seçəcəklər. Müsavat Partiyası aparatının rəhbəri Arif Acılın fikrincə, seçkidə iştirak etmək üçün gətirilən argumentlər də zəif deyil.
Yəni, seçkiləri boykot etmək o deməkdir ki, gedən qanunsuz prosesi dayandırmaq və onun qanuni proseslə əvəz olunmasına nail olmaq üçün mübarizə aparmaq. Yəni, seçkilərin boykotu bu deməkdir. Biz 98-ci ildə həqiqətən seçkilərin boykotu ilə məşğul idi. Ancaq indi seçkilərin boykotu prosesi yox, seçkilərdə iştirak etməmə prosesi, özünü siyasi proseslərdən təcrid etmə prosesi gedir. Biz çalışaraq prosesdə iştirak etməliyik imkan daxilində və siyasi vəziyyəti dəyişdirmək üçün konkret addımlar atmalıyıq.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu isə seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişikliklərdən sonra müxalifətin seçkidəki şansının itirilməsi qənaətindədir.
Müxalifət bu seçki məcəlləsi ilə seçkilərə qatılarsa, o artıq məğlubiyyətlə hesablaşmış olmalıdır.
Ərəstun Oruslunun fikrincə seçkidə iştirak edərsə, müxalifət məhdud olsa da tribuna əldə edəcək. Amma Ərəstun Oruçlu deyir ki, boykot qərarı ölkədəki siyasi situasiyaya təsir etmə gücündə olmalı, seçicinin o cümlədən beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazanmaq lazımdır.
Boykota gəlincə isə boykotun da iki tərəfi var. Demək, bir tərəfdən boykota gedirsə, boykotu tək başına etməməlidir. Beynəlxalq aləmi də buna cəlb etməyə çalışmalıdır və eyni zamanda cəmiyyət boykota getməlidir. Yəni, müxalifət boykota gedir, bu hələ heç bir şey demək deyil. Müxalifət bu boykotu nə dərəcədə aktivləşdirə bilir və cəmiyyət ora cəlb edə bilir seçkiləri. Hər şey bundan asılıdır.
Seçki məcəlləsinə edilən sonuncu dəyişiklikdən sonra Azadlıq bloku seçkini boykot qərarı verib, Müsavat Partiyası isə seçkiyə qatılıb-qatılmamaq barədə son qərarını seçkiyə 2-3 ay qalmış verəcək.
Səadət Akif qızı. Maraqlıdır, qaz olmayan Bakı kəndlərinin sakinləri seçkidə kimə səs verirlər? Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzumuz Bakı kəndlərinin sosial problemləridir. Kontekstin hər buraxılışında bir neçə kəndin vəziyyətindən danışacağıq. Bugün söhbət Maşdağa, Bilgəh və Nardarandan gedəcək. Avropaya gedən qaz Maşdağıya nə vaxt gələcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nardaran, Maştağa və Bilgəhin problemi təkcə qaz deyil. Zibilin yığışdırılmaması başqa ciddi problemdir. Yerli sakinlər deyirlər ki, külək biraz güclənəndə havada uçan zibilin əlindən küçəyə çıxmaq olmur. Ya kanalizasiyanın yoxluğu. İndi Nəqliyyat Nazirliyinin elanından sonra aeroport yolunun yenidən tikilməsindən bu kəndlərin sakinləri Bakıya gedəndə ya geri qaydanda tıxaca düşüb mənzil başına yarım saatda geç çatacaqlar. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 2004-2008-ci illər üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramında Bakı kəndlərinin elektrik enerjisi ilə və təbii qazla bütünlüklə təmin edilməsi, magistral və məhəllə daxili yolların təmiri, su kəmərlərinin yenilənməsi, kanalizasiya sistemi yaradılması və əhalinin məşğulluğu ilə bağlı bir sıra tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət proqramının icra müddətinin başa çatmasına bir neçə ay qalıb. Bakı sakinləri isə deyir ki, Avropa dövlətlərinə qədər gedib çıxan Azərbaycan təbii qazını və elektrik enerjisini öz mənzillərində hələ də həsrətlə gözləməkdədirlər.
Qaz yoxdur da.
Axır zəvə çən gəlib qaz bura?
1992-ci ildə. Elçi bəyin prezidenti dövründə. Axır zəvə qaz onda gəlib.
Müraciət eləyirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə, baxmır heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alır, biz deyir gələk çəkək.
Bir adam gəlib deyir ki, baxmır ki, qaz var yoxdur. Gəlsin baxın gördüm, bir qram qaz gəlib, şişka dənəsi sən gəlmə.
Göy-göyə təmir edirlər. Nə qədər təmir qutarmıyır?
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maştağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, bir yox, mən yoxdur. Çünki qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, verməlidir.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən başa çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunun məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalar azad. Yəni, ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qutaracaq. Amma əsas qlobal işlər həyata keçiriləcək.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirməyibsə, qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhmimiz ucbatına ki, məsələn, borc hesablanıbsa, o sübut olunmalıdır, sübut olunursa əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maştağa, Bilgəh, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maştağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, o daşıb tökülür. İş baxan da yox.
Maştağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Ancaq hazırda olan hamısını birdən-birə bərpə edəmək mümkün deyil. Çünki avtobuslar hissə-hissə gətirilir və gətirildikcə biz araçlar aparılır. Harada ki, sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilişkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Valla bizim məhəllə var, bir də meşidin, ən vali meşidin yolu var. Ən şeylərdir, palçını üzürük.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov paytaxtda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə işlərin davam etdiyini deyir. Ancaq görüləcək işlər sırasında məhəllə daxili yolların təmiri yoxdur.
Ümumiyyətlə qəsəbələrə biz yol çəkmişik də, keçən dəfə Zabrat Balaxanın Mehtabat istiqamətində yol açıldı. Məhəllə daxili yollarının əksəriyyəti bizim balansımızdadır, ona görə onu mən deyə bilmərəm.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə iyunun 13-dən Sabunçu dairəsindən hava limanı istiqamətindəki magistral yol bağlanacaq. Səbəb 14 kilometrlik 8 və 12 zolaqlı yolun tikintisidir. Buna görə də Buzovna, Suraxanı, Mərdəkan, Şıvalan istiqamətində hərəkət edən marşrutlar Zabrat Maştağa yolu ilə hərəkət eləyəcək. Tikinti işlərinin nə qədər sürəcəyi bəlli olmasa da, bu kəndlərdə yaşayanların mənzil başına ən azı 1 saat geç çatacağı indidən bəllidir.
Nardaran Maştağa bir gəhdən Aygün Muradxanlı danışdı. Bakı kəndlərinin sosial vəziyyəti mövzusunu sabahki kontekstdə də davam etdirəcək. Sabah Mərdəkandan və Şüvəlandan danışacaq. Bugünkü kontekstdə araşdırmamız sizə davam edir. Marif Çingizoğlu araşdırır ki, elanla işə düzəlməyə gələnlərə nə deyirlər? İşə götürməyəndə nə deyib götürmürlər?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Elanla işə düzəlməyə gələn qıza gəlinə müdür deyir ki, axşam saat 8-dən sonra gəl. Bu nə deməkdir? Son vaxtlar nəqliyyatda, mağazalarda iş elanlarına tez-tez rast gəlinir. Bu elanlarla işə düzəlməyə gedənlər iş tapa bilirlərmi? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırır.
Satıcı tələb olunur. Bakının müxtəlif küçə və meydanlarında, divarlarda, mağaza və ofislərin qapılarında bu kimi elanlara tez-tez rast gəlinir. Amma bu elanlar təkcə satıcı tələb olunur cümləsindən ibarət deyil. Bu elanlar çox çeşidlidir. Misal üçün, bəzi elanlar var ki, ancaq 18-25 yaş arası yaxud xarici görkəmi olan qızlar işə dəvət edilir. Bu elanlarda təcrübə, təhsil, hansısa dili bilmə və s. başqa bacarıq və keyfiyyətlər tələb olunmur.
Hara gedirəm, deyirlər ki, 35 yaşından yuxarı biz götürmürük. Özə yazılıb orada, siz klasik yuxunəşinizdir, zəkim. Niyə? Peki, mənim işə ehtiyacım var, ali savadlı qadınam.
Bilə, həm söhbətim olan Lalə xanım ana dilindən başqa daha 2-3 xarici dil bilməsinə baxmayaraq, normal maaşlı iş tapa bilmir. Deyir, hara gedirsə, bu kimi ayrı seçiliklə üzləşir.
Əgər xarici dili təmiz bilirəmsə, müxtəlif dilləri bilirəmsə, mən niyə işə qəbul olunmamalıyam? Hə? Mütləq elə mənim 25 yaşım olmalıdır, 15 yaşım olmalıdır. Niyə? Səbəb nədir? Onlara savad lazımdır, yoxsa gözəllik lazımdır. Qoy onu qeyd eləsinlər.
Lalə xanım deyir ki, yaş və gözəlliklə bağlı qoyulan tələblər ona işsizlik bariyerini aşmağa imkan vermir. Hətta bəzi yerlərdə gözəllik yarışması keçirilirmiş kimi işə götürülənin əl-ayağının düzlüyünə, gözünün rənginə, saçının düzümünə və s. məsələlərə çox ciddi fikir verilir. Bax, elan vermişsiniz. Ha. Nə təklif eləyirsiniz o gələn adama? Bax, satıcı tələb eləyirsiniz. Birincisi nə istəyir? Qız olsun, oğlan olsun?
Dəxli yoxdur.
Yaşı da fərq eləməz.
Fərq eləyir. Yaş fərq eləyir.
Nə qədərdir məhdudiyyətiniz? Yaş məhdudiyyəti nə qədər olsun?
Arzı 18-25.
Bu da işçi tələb olunan bir telefon mağazasıdır. Burada cins ayrı seçicilik olmasa da yaşla bağlı məhdudiyyətlər var. Bu mağazada da 18-25 yaş olan gənclər işə götürülür. Mənə deyin də konkret
ki, sən gəlsən sadəcə məsələn xarici görkəmi baxdım desəm yox olmaz.
İndi mənə götürməzsiniz də işə. Niyə?
Olmaz axı. Parametrlər uyğun gəlmir.
Nətər olmalıyam? Elə arıq, uzun.
Yox da.
Qarşında söhbət etdiyim telefon mağazasının yeni işçisi olan Vüqar deyir ki, o hələ bu işdən peşman deyil. Həm də hesab edir ki, divarlara vurulan elanlar daha praktik elanlardır. Deyir, elanı oxuyub girirsən mağaza və ya ofisə maraqlanırsan. Xoşlarına gəlirsənsə bir neçə günlük sınaq müddəti ilə işə götürürlər. Yuqarın sözlərinə görə bundan fərqli olaraq işə düzəldən firmalara müraciət edəndə onlar birinci maaşın 50%-ni götürür ki, bu da sərfəli deyil. İndi maaş falan hər şey qani eləyirmi?
Qani eləyir.
Aha, nə deyirsiniz? Bax, gənclər inansınlar mı qapı pəncərəyə vurulan, divarlara vurulan elanlara?
Şəxsən mən elanla işə düzəlmişəm.
Yuqar deyir ki, indiki işi onu qani etsə də yenə də iş axtarışındadır. Bir qədər fərqli maaşı olan iş tapsa, buradan da gedəcək. O vaxta qədər ki, onu maddi baxımdan qani edəcək bir iş tapsın. Bir qədər də elanla bağlı müraciət edənlərlə aparılan söhbətdən danışım. Nizami metrosunun yaxınlığında kaset satılan mağazanın qapısına da satıcı qız tələb olması ilə bağlı elan vurulub. Mağazada satıcılarla söhbətdə məlum oldu ki, müdür işlə bağlı müraciət edənləri hər dəfə axşam saat 20-dən sonra qəbul edir. Niyə axşam saat 20-dən sonra? Bu sualın cavabı belə oldu ki, müdür yalnız saat 20-dən sonra boş olur. Amma işə qəbulla bağlı elanlar təkcə bununla bitmir. İşçi tələb olunur elanları çox yerlərdə var. Misal üçün Cəfər Cabbarlı küçəsində divarları çift bağlamış bir yeməkxanada da çox ciddi keyfiyyətlər tələb olunan gənc qadın aşbaz axtarılır. Bir günlə 10 manat təklif olunur. Özü də heç bir müqavilə bağlanılmadan. İşçi axtaran ofis, mağaza və yeməkxanaların heç birində işçinin xeyrinə olan bir şey tapa bilmədim. Burada istirahət günü ilə bağlı da ciddi nöqsanlar var. Misal üçün həmin iş yerlərinin çoxunun menüsunda istirahət günü yoxdur. Bəzilərində isə işçiyə ayda 2 gün istirahət verilir. Məhəllələrindəki kafenin qapısına ofisiant qız və xadimə tələb olması ilə bağlı çoxdan bəri elan vurulduğunu deyən Zülfüqar Kərimov bildirir ki, iş dalınca həmin kafeyə gələnlərin əksəriyyəti ilə söhbətləşib. Məlum olub ki, onlara təklif olunan maaş çox aşağıdır.
Onun verdiyi pula insan diş pastasını, ayaqqabı kremi ala bilər. Başqa bugünkü həyatı üçün heç nə ala bilməz.
Zülfüqar Kərimov deyir ki, bu kafenin qapısında işçi tələb olunması ilə bağlı elan daimidir. O hesab eləyir ki, bunun bir səbəbi bura gələnlərin burada çox az müddətdə işləməsi ilə bağlıdırsa, digər bir səbəbi də işçiləri daimi baskı altında saxlamaqdır ki, o istənilən vaxtı əvəz oluna bilər. İşçi axtaran mağaza, firma və ofis ilə bağlı 2 saata yaxın Bakıda gəzdiyi müddətdə yalnız bir mağazada yaşın, cinsin və gözəlliyin əsas olmadığı ilə qarşılaşdım. Qapıya vurulan elanda da başqalarından fərqli olaraq işçi tələb olunur elanı yazılmışdı. Əməkçilərin Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, işlə bağlı əsas tələblər savad və bacarıqdır. Qalan məsələlər hamısı açıq-aşkar diskriminasiya hesab olunur.
Əsas odur ki, onun sağlamlığı yol versin, fiziki imkanları yol versin, bir də ki, onun müvafiq kvalifikasiyası, təhsili, peşəsi yol versin. Qalan bütün kriteriyalar qeyri-qanunidir.
Sahib Məmmədov deyir ki, qanunvericilikdə belə bir hal olmadığından bu kimi işə qəbullar qanun pozuntusundan başqa bir şey deyil. İş axtaranın bu ayrı seçkiliklə bağlı məhkəməyə müraciət etməsini mümkün sayan cənab Məmmədov hesab edir ki, bu məsələnin sübuta yetirilməsi çox çətin bir işdir.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə son 5 ildə 630 mindən çox iş yeri yaradılıb. Soruşa bilərlər ki, hanı bəs bu iş yerləri? 100 minlərlə azərbaycanlı Rusiyada işləməkdə davam edir. Orada onlar hansı şəraitdə yaşayırlar? Rusiyanın Sova mərkəzi xaricilərə və başqa millətlərə qarşı törədilən zorakılıqlar haqda növbəti hesabatını yayıb.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rusiyada yaşayan və işləyən azərbaycanlılara keçək. Rusiyada xaricilərə qarşı zorakılığın məsuliyyəti təkcə dazbaşlar ya neonasistlər üzərində deyil. Sova mərkəzinin fikrincə keçən ay Milli Sosialist Cəmiyyətinin sədri Rumyantsevin qızışdırıcı çıxışa görə məhkum olunması ən əlamətdar hadisələrdən biri oldu. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Bu ilin mayında Rusiyada ayrı-ayrı şəxslərə ən azı 13 hücum olub. Nəticədə 4 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb. May ayında hücumlar əsasən Moskva, Bryansk, Kaliningrad, Novokuznetsk, Omsk və Tula'da qeyd alınıb. 2008-ci ilin 5 ay ərzində ümumilikdə Rusiyada 232 nəfər irqçiliyin qurbanı olub, onlardan 57-si ölüb. Bu hadisələr Rusiyanın 21 regionda qeyd alınıb. Keçən ilin ilk 5 ayında isə 279 nəfər qurban olmuşdu, onlardan 39 ölmüşdü. Moskva və Sankt-Peterburq şəhərləri isə Rusiyada zorakılığın mərkəzi olmaqda davam edir. Moskvada irqçilik zəminində 35 nəfər ölüb, 89 nəfər yaralanıb. Sankt-Peterburqda ölənlərin sayı 11, yaralılar isə 18 olub. Azərbaycanın yerli mətbuatında da mütəmadi olaraq Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların ya öldürülməsi, ya da müxtəlif hücumlara məruz qalması haqqında xəbərlər yayılır. Belə xəbərlərə görə il başlayandan 6 nəfər azərbaycanlı öldürülüb, 50-yə yaxınsa müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Şakir Səlimov da belə faktların olduğunu deyir. Dəqiq rəqəmlər isə göstərmir. Onun sözlərinə görə baş verən hadisələr əsasən məişət zəminində olur.
soydaşlarımıza karşı olan çok az miqdardır. Dəqiq sayı yoxdur. En az sayı bizdədir. Başka milletlere bakanda çok az bir faiz. Məişət zəminində. Onun başka adı yok. Biz özümüz tez-tez Rusiyada oluruq. Nəinki mərkəz şəhərlərində, vilayətlərdə də oluruq, qıraq şəhərlərdə də oluruq. Yəni elə bir böyük problemlər yoxdur. Vəziyyət elə eynidir. Ola bilər bir il hansısa nisbət 2% ya 3% 5% artır, bəzi ildə düşür. Getdikcə ya bunun artmağı ya azalmağından deyil. Belə hadisələr olur.
Qaydaq yenə hesabata. Göstərilir ki, may ayında məhkəmələr ifşli ilə bağlı 5 hökm çıxarıblar. 19 nəfər azadlıqdan məhrum edilib. Bunlardan ən yadda qalanı 13 nəfərin ölümü və 53-ünün yaralanması ilə nəticələnmiş Çirkez bazarındakı partlayışa görə təqsirli bilinən 8 nəfərin məhkəməsidir. Bu işə görə məhkəmə qarşısına çıxarılmış 4 nəfər ömürlük azadlıqdan məhrum edilib, yerdə qalanları isə 2 ildən 20 ilə qədər cəzalıblar. 2008-ci ilin əvvəlindən bu yana isə Rusiyanın 11 regionunda 12 belə məhkəmə hökmü çıxarılıb. Bu hökmlər Lərdən biri də Rusiya Nasional Sosialist Cəmiyyətinin lideri Dmitri Rumyantsevlə bağlı olub. Ona 2007-ci ildə Voronejdəki çıxışına görə şərti cəza verilib. Bu qəbildən mayın 26-sında Rusiya Milli Birlik Hərəkatının Kazan şöbəsinin 6 üzvünə qarşı çıxarılmış hökmdə qeyd olunur. Onlardan hər biri 4 ildən 7 ilə qədər cəza alıblar. Onların ittiham olunduğu maddələr arasında ekstremist qruplara üzvlük maddəsi də vardı. Bundan əvvəl bu ittiham yalnız Hizb-ü Təhrir üzvlərinə qarşı irəli sürülmüşdü. Aprel ayında isə ən azı irqi zəmində 24 hücum olub, 6 nəfər ölüb, 38 nəfər yaralanıb. Bu rəqəmlər aprelin 5-də Tver rayonunda baş vermiş kütləvi ixtişaşın qurbanları daxil edilməyib. Aprel ayında Hitlerin ad günündə isə xüsusi gərginlik olub. Həmin gün ölümlə nəticələnən bir neçə hadisə qeydə alınıb. Holokost mərkəzinin web saytı da həmin gün dağıdılıb, yerində svastika yerləşdirilib.
Kəbran Dilavərli. Repressiv hakimiyyətlər cəmiyyəti nəzarətdə saxlayır, bunun ənənəvi üsullarını çoxları bilir. İndi buna deyəsən yeni üsullar da əlavə olunur. Bunlardan biri mobil telefondur. Məsələn, hakimiyyət mobil telefonları izləməklə deyə bilər ki, məsələn, miting olan yerə doğru nə qədər adam gedir və ya harda nə qədər adam toplaşıb. Boston Universitetinin alimlərinin apardığı araşdırma ilə sizi Röşən Rahiboğlu tanış edir.
Alimlər o qənaətə gəliblər ki, cibində mobil telefonu olan hər bir şəxsin yer dəyişmələrini izləmək mümkündür. Çünki mobil rabitə şirkətləri telefon cihazlarının ötürücü imkanlarından istifadə edərək müştərilərinin harda yerləşməsi və telefon zəngləri ilə bağlı olan geniş informasiyaları toplaya bilirlər. Bostondakı Şimal Şərq Universitetinin fizika alimləri həmin informasiyaları öyrənərək insan yer dəyişmələri barədə hansı növ müşahidələr aparılmasının mümkünlüyünü müəyyənləşdirməyə qərar alıblar. Əvvəlcədən deyək ki, onlar yeni çox şey kəşf etməyiblər, çünki əslində insan ümumi davranış qaydaları və eləcə də öz fərdi xasiyyətlərdən tabi olan məxluqdur. Adamlardan əksəriyyəti hər gün adətən yaşadıqları yerin ətrafında olan bir neçə yeri ziyarət edir və yalnız nadir hallarda uzaq səyahətlərə çıxır. Universitetin fizika professoru Albert Laslo Barabasi deyir ki, sıravi adamlar uzaq səyahətlərə meyilli deyil. Bizim müşahidələrə görə adamların əksəriyyəti 3 və 5 kilometr radiusu həddindən çıxmır. Halbuki tək tük adam gündə 200 və 300 kilometr məsafəyə evindən uzaqlaşır. Barabasinin komandası tədqiqatlar əsnasında 6 ay müddətində 100 min nəfərin yer dəyişmələrini izləyiblər. Professorun dediyinə görə tədqiqatlar nəticələr doğrudan da heyrətləndiricidir. Təcrübəli odur ki, qısa məsafəyə meyilli adamların sayı ilə çox uzaq məsafəyə gedənlərin sayı arasında müəyyən tənasüb mövcuddur. Elmi dildə buna qüvvət qanunu deyirlər. Bu deməkdir ki, Bistindəki dükandan o yana getməyən adamların sayı əsasında qabaqcadan 200-300 kilometrlik yürüşlərə meyilli olanların sayını öyrənə bilirik. Barabasinin fikrincə həmin kəşfin şəhər tikinti planlaşdırılması, ictimai nəqliyyat layihələri, yol məşğulluğu üzrə tədqiqatlar, təbii fəlakətlər zamanı xilas etmə işləri və epidemiyalarla mübarizə işində praktiki tətbiqi mümkündür. Barabasinin fikrincə avtoritar rejimlər mobil telefonlardan öz məqsədlərində istifadə imkanlarını hələ mükəmməl öyrənməyiblər, baxmayaraq ki, hüquq mühafizə orqanları artıq müəyyən müddətdir ki, cinayətkarlıqda şübhəli bilinən şəxslərin yer dəyişmələrini müəyyənləşdirməkdə onlardan müvəffəqiyyətlə istifadə edirlər. Əslən, Çavuşesko Rumıniyasından olan Barabasi deyir ki, repressiv hökumətlər əlbəttə mobil telefonların ötürdüyü informasiyaları öz məqsədlərində istifadə etməyə arzulaya bilər, amma hələlik belə telefonlardan vətəndaşlar mərkəzi hakimiyyətin nəzarətindən qaçmaq üçün daha çox istifadə edirlər. Buna baxmayaraq, çox adam və o cümlədən Pensilvaniya Universitetinin professoru Arthur Kaplan, mobil telefon sahiblərinin icazəsi olmadan belə informasiyalardan istifadə etdiyinə görə Barabasini tənqid ediblər. Professor Kaplan Associated Press agentliyinə deyib ki, mobil telefonu izləmək şəxsi həyata müdaxilə etmək deməkdir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədiniz və nəhayət sonda neftin qiyməti qalxır, bundan Azərbaycan udur. Dollar düşür, bundan isə Azərbaycan udur. Azərbaycan bu dollar neft münasibətindən daha çox udur ya udur. Avronun qalxdığı, yəni əlindəki avroya daha çox mal ala bilən Avropa sakini niyə İspaniyada nümayişə çıxır? Zəif dollar dünya nizamını poza bilərmi? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İspaniyada etiraz edənlər uzaq məsafələrə yük daşıyan sürücülərdir. Onlar İspaniya-Fransa sərhədini blokada ediblər, deyirlər ki, dizel yanacağı az qala iki dəfə qalxıb və işləməyə artıq sərf eləmir. Belə getsə, sürücülərin etirazı qeyri-müəyyən müddətli tətilə çevrilə bilər. Bundan qabaq da Fransa və İtaliyada balıqçılar Avropa Birliyindən kömək istəmişdilər. Bugün bir Portuqaliyalı yük maşını sürücüsü sərhədi keçməyə cəhd edib, amma alınmayıb, zorakılıqla üzləşib. Biz Fransa sərhədinə çatanda polis çoxlu sayda maşınların arasından bizə yol açmaq istəyirdi, amma İspan sürücüləri maşınlarını bizim qarşımızda saxlamağa başladılar. Bizə daş atdılar, maşınlarımızın hidravlik şlanqlarını kəsməyə çalışdılar. Asiyada isə hökumətlər qiymət artımının əhalinin dolanışığına mənfi təsirlərini azaltmaqda çətinlik çəkirlər. Məsələn, Malayziyada büdcənin üçdə biri yanacaq subsidiyalarına sərf olunur, yəni yanacağın qiymətini aşağı saxlamaq üçün dövlət büdcəsindən ayrılan yardımlara. Amma neft 130 dolları keçdiyi üçün artıq büdcə buna tab gətirmir və hökumət öz çiynindəki yükü azaltmaq üçün məcbur olub ki, yanacağın qiymətini orta hesabla yarı-bayarı artırsın. Bunlar isə kütləvi nümayişlərlə nəticələnib, hətta hökumətin istefası tələb olunur. Eyni vəziyyət Hindistanda da yaranıb. Qiyməti aşağı salmaq üçün neft hasilatını artırmağa çağırışlar var, amma OPEC, neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı, neft hasilatını artırmaq istəmir, deyir ki, bazarda neft qıtlığı yoxdur. Neftin bahalaşmasının səbəblərindən biri spekulyativ tələbdir, yəni kimlərsə nefti çox alır ki, sonradan daha baha satıb gəlir əldə eləsin. O biri tərəfdən dollar qiymətdən düşür. Neft əsasən dollarla alınıb satıldığı üçün neft bahalaşır. Bəs neftin bahalaşmasından Azərbaycan günə nə qədər pul qazanır?
43 milyonu vuraq 7.4-ə eləyir 318 milyon barel. Onu da vuraq orta qiymət.
Bizim xahişimizlə neft araşdırmaları institutunun rəhbəri İlham Şaban təxmini hesablama aparır.
Yəni 100 dollardan götürsək, bu il Azərbaycanın təqribən 32 milyard dollar olacaq. Neftin gələn gəlir ancaq.
Bu isə günə 70 milyon dollar eləyir, hələ barreli 100 dollardan götürəndə. Bu qədər gəlirin Azərbaycan vətəndaşının həyatına təsiri nə qədərdir, faydalı iş əmsalı nə qədərdir? İlham Şaban deyir ki, yarıdan da aşağı. O bildirir ki, bu bir neçə səbəblə bağlıdır. Bir tərəfdən neft bahalaşdıqca ölkəyə gətirilən malların qiyməti qalxır, o bir tərəfdən Azərbaycanda korrupsiya böyük problemdir. Amma İlham Şaban deyir ki, bunlar əsas səbəblər deyil. Onun fikrincə, xalqın neftdən tam bəhrələnməsi üçün ölkə iqtisadiyyatı liberallaşmalıdır, azad bazar iqtisadiyyatı qanunları hakim olmalıdır. Neftdən kənar sektorlar azad rəqabət prinsipləri əsasında inkişaf eləməlidir, yeni iş yerləri açılmalıdır, yeni sərmayələr qoyulmalıdır. Amma monopoliyaçılıq buna imkan vermir.
Artıq bir neçə ildir Azərbaycan telekanallarında süjetlər göstərdilər ki, bunu monopolistlər edir. Və indiyələcəm bir dəfə bir kəs maraqlanmıyır ki, əs bu monopolistlər kimdir?
Bugün Wall Street Journal qəzetində isə dolların ucuzlaşması haqqında bir məqalə çap olunub. Ucuz dollar dünya nizamına bir təhlükə kimi təqdim edilir. Müəllif Judy Shelton yazır ki, Amerika dolların qiymətdən düşməsinə göz yumur, lazımı ölçü götürmür ki, bunun onun ixracının xeyri var, Amerika malları ucuz başa gəldiyi üçün rəqabətə daha davamlı olur düşüncəsi ilə, amma ucuz dollar bir tərəfdən bəzi dövlətləri məcbur eləyir ki, azad bazar prinsiplərinə zidd olaraq yüksək rüsumlar tətbiq eləsinlər, Məsələn, Avropalılar öz mallarının ucuz Amerika mallarına uduzmaması üçün belə eləyirlər. O biri tərəfdən isə milli valyutaları dollara bağlı ölkələrdə problemlər yaranır. İnflyasiya qalxır, milli iqtisadiyyatların genişlənməsinə maneçilik törədir. Xüsusən də axır 10 illiklərdə sosializmdən azad bazar iqtisadiyyatına keçən ölkələrdə belə baş verir. Məsələn, Ukraynada inflyasiya 30% çatıb. Məqalədə xatırladılır ki, bu həmin dövlətlərin möhkəmlənməsinə mane olur. Özdə elə bir vaxtda ki, Rusiya keçmiş Sovetlər Birliyinin mövqelərini bərpa eləməyə çalışır.
Rövşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra təhsil araşdırması ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar.
$2500 alıb uşağımı qoyublar texnikuma güyəşim. Nə dərs var, nə bir şey var. Bircə ay mənim uşağım dərsə gedib, indi 7 aydır mən gəlib gedirəm, mən pulumu vermirlər.
Məncə əsas yəni şübhətli yaradan tələbədir. Tələbə oxumursa, müəllimdə başqa adacı qalmır.
Prezidentin xəbəri yoxdur bu fırıldaqlardan.
Bu gün ali təhsil məsələlərində düşərək var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyani formada.
Anonslarımızdan bəlli olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının həftə ərzində Azərbaycanda ali təhsilin problemləri ilə bağlı hazırladıqları reportajları eşidəcəksiniz. Ekspertlər hesab edir ki, ali təhsillə bağlı problemlər elə qəbul imtahanlarından başlayır. Azərbaycanda qəbul imtahanları 16 ildir test üsulu ilə keçirilir. Test qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasına imkan verirmi? İlk reportajımızda bu suala cavab tapmağa çalışmışıq. 1992-ci ildən Azərbaycan ali məktəblərinə tələbə qəbulu test üsulu ilə keçirilir. Ekspertlər düşünür ki, test qəbul prosesindəki bəzi qüsurları aradan qaldırsa da, proses hələ sona dək şəffaf deyil. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə, Sovetlər dönəmində ali məktəblərdəki yerlərin 70-80% satın alınırdısa, indi bu faiz enib. Ancaq qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasından söhbət gedə bilməz. Ekspert hesab edir ki, Azərbaycanda imkanlı ailələrin öz övladlarını hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyatın idarə edilməsi kimi prestijli fakültələrdə rüşvət hesabına oxutması halları davam etməkdədir. Etibar Əliyev deyir ki, bu daha çox tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının nəzarət etdiyi ilkin qəbul prosesində deyil, birbaşa ali məktəblərin səlahiyyətində olan köçürmə və ikinci ali təhsil zamanı baş verir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul eləyir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür. Bu anormal proses sayılır. Qurtaran sayı daxil olan sayından az olmalıdır. Bizdə isə əksinə qurtaranın sayı daxil olan sayından bir neçə dəfə çox olur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova da qəbul prosesində rüşvət faktorunun olması fikrini qəbul etmir. Onun sözlərinə görə ərizələrin qəbulundan tutmuş, cavab kartlarının yoxlanmasına qədər bütün proses avtomatlaşdırılıb. Prosesə hər hansı müdaxilə isə yalnız proqramın bütünlüklə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Rüşvətlə demək olsa, onda uşaq niyə o qədər pul verir, o qədər canından keçir, gedir hazırlaşır. Biz həmişə deyirik ki, bu ən optimal üsul deyil. Yalnız bugünkü reallıqdan, Azərbaycan reallığından çıxış edərək, bugün ən optimal üsul hesab edirik və tətbiq edirik nəyə görə? Məhz korrupsiyanın qarşısını almağa görə.
Azərbaycanda test üsulu ilk dəfə tətbiq ediləndə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına Vurğun Əyyub başçılıq edib. Vurğun Əyyub test üsulunu ali məktəblərə qəbul prosesi üzrə yenə də ən uğurlu mexanizm sayır. Bununla belə düşünür ki, bu mexanizmin öz funksiyalarını dəqiq yerinə yetirməsi üçün siyasi iradə son dərəcə vacib faktordur.
Əgər hökumətin bu məsələdə iradəsi yoxdursa, təbii ki, bu mexanizmlər daha iyi bəzər bir formaya gətirib çıxardır. Biz əgər Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alırıqsa, ölkədə ki, rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alırıqsa, Azərbaycan məmurlarının hədsiz dərəcədə körlənmiş olduğunu nəzərə alırıqsa, bu sistem indi Azərbaycan üçün idealdır. Çünki məsuliyyətin yüzlərlə adam arasında paylanmasına imkan vermir. Məsuliyyət yüzlərlə adam arasında paylananda ona nəzarət də çətin olur.
Təsdis olunan bir sıra ixtisaslar üzrə heç də uğurlu seçim etmək imkanı yaratmadığını düşünənlər də var. Hətta Azərbaycan parlamentində ara sıra tələbə qəbulunun sovetlər dönəmindəki imtihan sisteminə qayıtması ilə bağlı çıxışlar səslənir. Vurğun Əyub isə hakimiyyətin belə bir addım atacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə qəbul prosesindən daha çox gəlir əldə etmək istəyən bir sıra qüvvələr ixtisaslar üzrə yerləşdirmələrin yenidən ali məktəblərin səlahiyyətinə qaytarılmasına çalışır. Bu ildən Azərbaycanda abituriyentlərin sənədləri elektron variantda qəbul ediləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından bildirirlər ki, imtahan prosesində nəzarətin maksimum həddə çatdırılması üçün ötən illərdən fərqli olaraq qəbulla bağlı hər hansı qaydanı pozan şəxs imtahana buraxılmayacaq. Bu, daha çox imtahan prosesinə mobil telefon ya da hansısa dərs vəsaiti keçirmək istəyən şəxslərə aid ediləcək. Belə qayda pozuntusuna yol verənlərin qeydiyyatı elə yerindəcə ləğv olunacaq.
Uşağımı qoyublar texnikuma güyəcək. Nə dərs var, nə bir şey var. Bircə ay mənim uşağım dərsə gedib, indi 7 aydır mən gəlib gedirəm, mən pulumu vermirlər. Vermirlər pulumuzu.
Araşdırmalar özəl ali məktəblərdə təhsilin səviyyəsinin dövlət ali məktəblərindən xeyli aşağı olduğunu göstərir. Bəzi özəl məktəblərə isə tələbələr hətta qanunsuz yolla qəbul olunurlar. Bu səbəbdən Təhsil Nazirliyinin kollegiyası onlardan bəzilərinin qapadılmasına qərar verib. Özəl ali məktəblərin problemlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Loğman tibb məktəbinin rəhbərliyindən narazı qalan valideynlərdən biridir bunu danışan. Amma bu valideyn kimi Loğmana pulunu geri almaq tələbi ilə hər səhər onlarla valideyn ayaq döyür.
Qoyun kimi yığışmışıq, buradakılar da bizi otarır da belə.
5 uşağı var, qoyub yersiz Şamaxıdan gündə. 5 uşağı sürür Bakıya, sürür Şamaxıya, sürür Bakıya, belə şey olar. Bunun prezidentin xəbəri yoxdur bu fırıldaqlardan.
Bütün günü burada yatırır. Mən gündə 5 şirvan verirəm, Şamaxı, Bakı, Şamaxı, Bakı.
Loğman tibb məktəbinin fəaliyyəti Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2007-ci il tarixli qərarı ilə ləğv edilib. Səbəb kimi isə tələbə qəbulunun müstəsna olaraq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətinə aid olması göstərilib. Amma buna baxmayaraq ötən həftənin sonuna kimi Loğmanda dərslər keçirilib, indi isə tələbələri təcrübəyə getməyə hazırlaşır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlyar Vahabov qurumun bu fəaliyyətinin qanunsuz olduğunu deyir.
Bu təhsil müəssisəsi bizə məlumat verir ki, belə bir ki, tələbə qəbul aparmayıbdır. Lakin bizə sonradan məlumatlar gəldi, vətəndaşlar müraciət elədi, gördü ki, həqiqətən də bu qanunsuz işlə məşğul olur. Biz dəfələrlə ona xəbərdarlıq elədik, yenə bu öhdəsindən gəlmədi. Axırda biz məcbur olduq Nazirlər Kabinetinə bunun fəaliyyətinin ümumiyyətlə ləğv olmasına bağlı müraciət elədik və bunun fəaliyyəti ləğv edildi bunun. Sonra dəfələrlə reydlər keçirmişik, xəbərdarlıq eləmişik, tələbələrlə görüşmüşük, valideynlərlə görüşmüşük, amma biz bu yana gələn kimi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi başqa adla, güya ki, bunun adı dəyişib indi başqa bir adı olacaqdı. Güya ki, artıq biz danışmışıq, bu məsələ həll olunacaqdı. Bu adla fəaliyyətini davam etdirir.
Loğman tibb məktəbinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzir Məmməd Quliyev isə danışır ki, indi onların 1500-ə yaxın tələbəsi var. Bu qədər tələbənin taliyi isə indi Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra qaranlıq qalır. Digər tərəfdən isə tələbələrin valideynləri verdikləri pullarını geri qaytarmaq istəyir ki, bu da digər tərəfdən onlara problemlər yaratmaqdadır.
Məqsədimiz tamamilə pulu qaytarmaq deyil. Məqsədimiz bərpasıdır. Məktəbin statusunun bərpasıdır.
O prezident sənəcəm əsas gətirsələr, onlar heç bir dəfə deyiblər, sonra onun adını çəkmirlər. Bax, orada özəl ali məktəblərdən söhbət gedir. Və ona görə də 2004-2005 keçibsiz Loğmanın adını çəkir. Necə oldu sonradan Loğman yedən?
Bir vaxtlar Azərbaycanda xarici ölkələrin 40-dan artıq tədris filialı var idi. Hazırda isə ölkədə 15 özəl ali məktəb və 3 orta ixtisas kolleci fəaliyyət göstərir. 2006-cı ildə Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclası Azərbaycanda lisenziyasız fəaliyyət göstərən bütün xarici təhsil ocaqlarının filiallarının qapadılması barədə qərar qəbul edib. Amma Təhsil Nazirliyinin rəsmisi özü də etiraf edir ki, bu qərarın verilməsinə baxmayaraq hələ də lisenziyasız fəaliyyət göstərən bir neçə təhsil ocağı qalmaqdadır. Özü də bu cür filiallar yağışdan sonra çıxan göbələklə kimi məhv edildikcə yenə də yaranır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlyar Vahabov bu barədə danışır.
Məsələn, biz gedirik, bir ünvanda tapırıq Nərmanov Körlər Cəmiyyətində. Biz onu haqqında rəsmiləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına verənə qədər artıq başqa bir ünvanda başqa adına fəaliyyət göstərir. İndi o həmin ünvana indi adını çəkmək istəyirəm, çünki hal-hazırda onunla bağlı ikinci bir reyt hazırlanır. İkinci bir ünvana təhsil müəssisəsinə gedirsən, həmin təhsil müəssisəsinə yenə həmin adla digər adla dəyişməklə digər ünvana köçür. Bunlar mütəmadi bu işlə məşğul olur.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi etiraf edir ki, özəl təhsil müəssisələrində təhsilin səviyyəsi pullu olduğuna görə yüksək olmaq əvəzinə bəzən dövlət universitetlərindən də dəfələrlə geri qalır. Bakıdakı özəl universitetlərdən birinin Beynəlxalq Universitetin tələbələrindən isə bu fikirlə həm razılaşan, həm də öz iradlarını dilə gətirənlər də tapıldı.
Dövlət işlər məsuliyyət də olur, imtahanlar məsuliyyət də keçirilir. O dərəcədə pula ehtiyac duyum, amma özəldə çox pul alınır, çox üstə düşülür.
Özəllə dövlət arasında fərq odur ki, burada idarə etmə bizdə qədər fərqlidir. Məsələn, dövlət universitetinin imtahanı götürən müəllim özü rüşvət müəyyən edir. Amma bir sıra universitetlər var ki, dekanlıq özü, ola bilər kafedrə özü müəyyən edir. Burada idarə etmə bir qədər fərqlidir.
Həm Bakı Dövlət Universiteti, həm də Beynəlxalq Universitetdə dərs deyən tarix elmləri namizədi Pirağa İsmailzadə isə bildirir ki, özəl universitetlərin hamısını da eyni sıraya düzmək düzgün olmaz. Sadəcə, hər iki qurum arasında fərq ondan ibarətdir ki, özəllərdə müəllimlərin yaradıcılığı üçün az şərait yaradılıb. Amma digər tərəfdən, özəl universitet tələbələri dövlətdə oxuyan tələbələrdən fərqli olaraq daha aktiv olurlar.
Dövlət universitetində yaradıcılıqla bağlı proseslər daha çox öz əksini tapır. Amma özəl universitetdə biraz o yaradıcılıqla bağlı məsələlər öz əksini tapmır. Yəni, müəllim əlavə şəkildə dərs keçmək məsələsi olsun. Amma mən dedim ki, özəl universitetlərinin fəaliyyəti müasir Azərbaycanda dövlət universitetlərinin fəaliyyətinə stimul yaradır. Bu mütləq olmalıdır. Çünki özəl universitetlərdə təhsil alan tələbələr biraz aktiv şəkildə cəmiyyətə daha çox daxil olurlar.
Təhsil sahəsini araşdıran ekspert Firdovsi Rızaev isə danışır ki, hazırda özəl və dövlət ali məktəblər barəsində əvvəlki stereotiplər mövcud deyil. Məsələn, İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət mövzusunda apardığı monitorinqin nəticələrinə görə özəl ali məktəblərdə korrupsiyanın səviyyəsi dövlət ali müəssisələrindən daha aşağıdır. Firdovsi Rızaev hesab edir ki, ali təhsildəki əsas problemlər təhsilə ictimai nəzarətin olmamağından irəli gəlir.
Əslində, ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya problemi baxımından mövcud olan ən ciddi problem budur ki, bizdə ali təhsilin keyfiyyətinin ictimai nəzarət mexanizmləri yoxdur. O cümlədən ali təhsilin keyfiyyətinin müstəqil qiymətləndirilməsi, buna bu keyfiyyətin qiymətləndirilməsi prosesi ümumilikdə akreditasiya adlandırır. Yəni, akreditasiyanın müstəqil qurum tərəfindən aparılma təcrübəsi bizdə yoxdur. Bu çox təəssüfləndirici bir şeydir. Və bizdə Bolonya prosesindən qoşulmuşuq və də deyirik ki, Bolonya prosesində əsas şərtlərdən biri budur ki, deyir, ali təhsildə keyfiyyətin qiymətləndirilməsi müstəqil, yəni bir tərəf mövqedə olan tərəflər tərəfindən aparılmalı. Təəssüf ki, bizdə hələ ancaq dövlət naziri, dövlət qurumu tərəfindən aparılır.
Bəzi özəl ali məktəblərin tələbələri dövlət müəssisələrində oxumağı arzulasalar da ya qəbul zamanı balları çatmadığını, ya da təsadüfən bura qəbul olduqlarını deyir. Amma hər iki halda da əsas diplomun deyil, aldıqları təhsilin daha vacib olduğunu dilə gətirirlər.
Mən elə bilirəm ki, özəl bu dəqiqə şirkətlərdə hüquqşünas tələb olunursa, orada hər hansı müəssisənin rəhbərinə maraqlı deyil, başı dövlət olsun, beynəlxalq müəssisə olsun. Ona maraqlıdır ki, ona savadlı bir kadr olsun, ona xeyir gətirən olsun. Əgər savadlı varsa, ona heç bir problem yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı veriliş edir. Bugünkü verilişdə diqqəti Azərbaycanda ali təhsilin problemlərinə yönəltmişik. Müxbir Sadında bələdçiniz Aygün Muradxanlıdır.
Tələbələrin yaratdığı Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin apardığı sorğular göstərib ki, həm dövlət, həm də özəl ali məktəblərdə rüşvət faktoru çoxalmaqdadır. Tələbələr rüşvət vermənin formasının dəyişdiyini deyirlər. Bəs rüşvəti kim təklif edir? Müəllim yoxsa tələbə? Maarif Çingizoğlunu dinləyək.
Bu gün ali təhsil məsələlərində rüşvət var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyan formada.
Həm söhbət olduğum tələbənin dediyindən belə aydın olur ki, ali təhsildə yoxlama və imtahanlar zamanı rüşvətin indiyə qədər tutduğu mövqe və forma son dövrlər dəyişməyə başlayıb. Yəni, müəllimin tələbədən rüşvət istəməsi və ya tələbənin müəllimə rüşvət təklifində bəzi yeniliklər var. Üçüncü kurs tələbəsinin dediyi kimi bu gizli və əyani forma olmaqla iki yerə bölünür. Bəs tələbələrin gizli və əyani rüşvət adlandırdığı məsələ nədir?
Bizim universitetdə biraz dəyişiklik oldu, ancaq çox dəyişiklik olmadı. Yəni ki, gizli formada hələ də qalıbdır. Əvvəl kimi aşkar deyil, amma gizli formada davam edir.
Yəni, indi müəllimlər əvvəlki kimi açıq-aşkar tələbədən pul istəməyə ehtiyat edirlər. İndi istənilən ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri nə desən and içər ki, onun rəhbərliyi etdiyi təhsil ocağında tələbələrdən heç bir müəllim rüşvət almır. Hətta İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev belə müəllim olarsa onu 10 dəqiqə ərzində işdən çıxarmağa hazır olduğunu bildirir.
Bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq. Mümkün deyil bu.
Bu İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin dedikləri idi. Bir qədər əvvəl rüşvətin forma dəyişikliyindən danışan tələbənin dediyinə görə rektorlar öz mövqelərində haqlı görünürlər. Çünki indi tələbələrdən rüşvət universitetin divarları arasında yox, kənarda, hardasa kafedə, çayxanada və ya elə şəhərin hansısa küçəsində, tinində alınır. Variantlar çoxdur. Bir sözlə, tələbələrin dediyinə görə bu məsələdə tələbə ilə müəllim harda olsa dil tapırlar. Bu, yuxarı kurs tələbələrin dedikləri idi. Amma birinci kurs tələbələri ilə söhbətdən aydın oldu ki, hələ şey onlardan kimsə pul istəməyib. Nə də onlar kiməsə qiymət almağa görə pul təklif eləməyiblər.
Mən bugünəcə rüşvət verməmişəm, amma verənlər də var. Anmaq olmaz. Burada nə var?
Nə qədər verilə bilmirsən? Nə qədər, neçə manat?
Yox, miqdar bizdik deyək.
Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin Ali Təhsil Müəssisələrində apardığı monitorinq nəticələrinə görə bir neçə universiteti çıxmaq şərti ilə dövlət ali məktəblərinin əksəriyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə rüşvət xeyli çoxalıb. Hətta elə universitetlər var ki, orada bir imtahanın qiyməti 500 manata qədər yüksəlir. Zasot və imtahanlara görə ən aşağı hədd isə 30-50 manat arasındadır. Bəs rüşvətin alınıb verilməsində daha çox təşəbbüs kimdən gəlir? Tələbədən yoxsa müəllimdən? Müəllimlər tələbələrdən rüşvət almalarını etiraf eləmədiklərindən onların bu suala cavabı mənfidir. Amma müəllimə rüşvət verdiklərini etiraf edən tələbələr hesab edirlər ki, təklif daha çox tələbə tərəfindən səslənir.
Məncə əsas yəni rüşvəti yaradan tələbədir. Əgər tələbə oxumursa, müəllimdə başqa adacı qalmır. Əgər tələbə oxuyarsa, rüşvət deyilən şey olmaz.
Olanda yəqin hər ikisi bəlkə də ola bilər. Yəni əgər tələbə tələb edirsə, müəllim götürməməlidir.
Demokratiya məktəbinin direktoru Ramin Acılı hesab edir ki, indi əksər ali təhsil ocaqlarında rüşvətin alınıb verilməsi ilə bağlı müşahidə olunan forma dəyişikliyidir. Onun sözlərinə görə xüsusən də Bologna prosesi ilə bağlı metodoloji dəyişikliklərin tətbiq olunduğu ali təhsil müəssisələrində belədir. Ramin Acılı deyir ki, əgər yazılı və kodla kompüterdə imtahan keçirilməsinə başlananda vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdirsə, indi buna da müdaxilə yolları tapılıb. Ramin Adiliyə görə rüşvətin alınıb verilməsi prosesinin universitetlərdən kənara çıxması onun qarşısının alınmasını xeyli çətinləşdirir. O hesab edir ki, universitet rəhbərləri istəsə belə bunun qarşısını almaqda xeyli azizdirlər. Ya imtahan sessiyasının yenicə başlamasına baxmayaraq artıq Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən qaynar xəttdə bir sıra müraciətlər olub. Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Ənvər İmanov deyir ki, indiyə qədər olan 5-6 şikayətdən yalnız birində tələbə kimliyini açıqlayıb, qalan müraciətlərin hamısı anonimdir. Onun sözlərinə görə hazırda həmin o müraciətlə bağlı araşdırmalar aparılsa da, digər müraciətləri araşdırmaq mümkün deyil. Ənvər İmanov deyir ki, imtahan sessiyası zamanı problemlə üzləşən tələbələr yaxşı olar ki, nazirlikdəki 496-34-82 və 496-34-61 sayılı telefonlara zəng eləsinlər. Zəng edənin anonimliyinin qorunmasına isə nazirlik tam təminat verir.
Xaricdə təhsil alan tələbələr Azərbaycanda iş yeri tapmaqda çətinlik çəkir. Nüfuzlu universitetlərdən məzun olan Azərbaycan gənclərinə dövlət sektorunda niyə yer yoxdur? Nədən onlar öz ölkələrində potensiallarını reallaşdıra bilmirlər? Xaricdə oxuyan tələbələrin Azərbaycanda qarşılaşdıqları çətinlikləri araşdıran Şəhla Sultanovanı işidək.
İnsan bu şəxsiyyət kimi özünün dəyəri burada kiçildirir. Cəmiyyət edir ki, insan şəxsiyyət kimi dəyərini öldürür. Yəni, orada da özün daha vacib hiss edir, onun fikirlərini daha yaxşı eşidilir. Burada isə yox, yəni şəxsiyyət kimi insanın dəyəri daha azdır.
Elnurə Qurbanovanın ora deyərək müraciət etdiyi yer Almaniyadır. Almaniya universitetlərindən birinin məzunu olan və bugün Azərbaycanda çalışan Elnurə deyir ki, xaricdə təhsilini bitirib məzun kimi Azərbaycana qayıdandan sonra problemlərlə üzləşib. Onun dediyinə görə cəmiyyətdə qarşılaşdığı problemlərdən başqa iş yerində də müəyyən problemlər yaşanır. Deyir ki, orada öyrəndiyimi, əldə etdiyimi burada tətbiq eləyə bilmirəm.
Dövlət təşkilatlarında, nazirliklərdə girəndə ora çox böyük belə həvəslə ki, həmən burada artıq yeni qaydada bu işi başqa cür quracağım. Bunlar bir müddətə sonra görürlər ki, orada o təşəbbüs göstərməyi belə açıq ürəklə qarşılanmır və orada müşahidə edədiyimiz o bazar qanunları falan o barədə düşünürük. Amma onları burada tədbiq eləmək olmur. Yəni, azad iqtisadi bazar sədəti olan ölkələrdə işləyən qanunları burada tədbiq eləmək alınmır.
Elnurə Qurbanov onu da bildirdi ki, Azərbaycan mühitinə xeyir verə biləcək xarici təhsilli məzunlar çox vaxt ailənin və ətrafdakıların təzyiqləri altında necə olursa olsun ailə qurma və ya daha çox pul qazanmaq üçün məvacibin yüksək olduğu iş yerlərinə müraciət etmə məcburiyyətində qalırlar. Bu halda da ölkədə islahata, yüksək biliyə, azad düşünə bilən beynə ehtiyac olan sahələr inkişaf etməmiş qalır. Amerika-Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyasının sədri Ceyhun Kərəmov deyir ki, Amerikada təhsil alıb Azərbaycana dönən tələbələrin ilk çətinliyi Amerikada bir müddət adət etdikləri mühitdən fərqli mühitə düşmələri və bu mühitə uyğunlaşmaq üçün yaşadıqları, necə deyərlər, mədəniyyət toqquşmasıdır. Onun sözlərinə görə Amerika universitetlərini bitirən Azərbaycanlı məzunlar ölkəyə qayıdandan sonra artıq iş tapma problemi ilə rastlaşmırlar. Amma hər işdə onların gözlədikləri kimi olmur və bu da məzunlara müəyyən çətinlik yaradır.
Sırf iqtisadi səbəblər yanaşı, eyni zamanda motivasiya məsələsi var. Özünü realizə etmək, öz biliklərinin nə qədər tətbiq olunmasına şərait olacağından və eyni zamanda nə qədər bunların qiymətləndiriləcəyi kriteriyalarda meydana çıxır. Bu sual bəzən bəzi məzunlar üçün əsas kriteriyalardan birinə çevrilə bilir. Hətta bəzi hallar olur ki, yüksək maaş təklif olunduğu halda belə bu öyrəndiyi, əlində olan bilik və bacarıqları tətbiq etmə imkanları görmədiyi də qarşılıqda o işdən bir növ imtina etməli olur.
Ceyhun Kərəmov bildirdi ki, bu səbəbdən də xaricdə təhsil almış məzunlar qeyri-dövlət sektoruna üz tutmağa daha meyillidirlər. Çünki fikirləşirlər ki, öyrəndiklərinin tətbiqi üçün burada daha çox imkan var. Təhsil üzrə ekspert Elmira Kazımovanın sözlərinə görə isə xaricdə təhsil alan tələbələrin daha çox qeyri-dövlət sektoruna üz tutması heç də problemli bir məsələ deyil.
Bunu çox müsbət bilər ki, çünki belə mütəxəssislər bizim özəl sektorumuzun ümumiyyətlə siyasətini dəyişirlər. Özəl sektoru daha da peşəkarlığını artırırlar. Və bu deməkdir, xalqa bir xeyir gətirmək üçün mütləq dövlət sektorunda işləməlidir. Çünki nə qədər özəl sektor inkişaf etmiş və peşəkardır, o qədər də bütün ölkə üçün bu normaldır.
Elmira Kazımovanın sözlərinə görə son illərdə xaricdə təhsil almış tələbələrin ölkəyə qayıtdıqdan sonra əvvəlki kimi problemləri olmur. Çünki dövlətin onlara indi daha çox ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə dövlət sektorunda elə sahələr var ki, ora ancaq yeni, xarici təhsilli mütəxəssislər tələb olunur. Elmira Kazımov onu da bildirdi ki, xaricdə təhsil almış məzunların çətinlikləri bir çox halda ona görə yaranır ki, onların gözləntiləri reallığa uyğun gəlmir. Əgər onlar qayıdan kimi dərhal yüksək maaşlı, onlara qərar qəbul etmə imkanı verən iş axtarırlarsa, bu halda seçim eləməlidirlər. Çünki işdə həmişə hər təklif bütün bu tələblərə cavab vermir.
Azadlıq Radiosunun efirində Müxbir Sadı verilişidir. Müxbir Sadında bələdçiniz Aygün Muradxanlıdır.
Azərbaycanda ali məktəbi uğurla başa vuran məzun beynəlxalq əmək bazarında özünü iş tapa bilərmi? Azərbaycan ali məktəblərinin diplomu hansı xarici ölkələrdə tanınır? Tanınırmı? Yenidən Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom bu hələ həmin sənədin beynəlxalq səviyyədə tanınması demək deyil. Bu fikirlərin müəllifi, təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cangirov deyir ki, misal üçün Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini qırmızı diplomla bitirən şəxs ən yaxşı halda Avropa və Amerikada ali təhsil tələb olunmayan bir işlə təmin edilə bilər. Ekspertə görə bu ona görə belədir ki, hələ Azərbaycan təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom başqa ölkələrdə qarşılıqlı tanınmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ali təhsil ocaqlarında təcrübəyə yox, daha çox nəzəriyyə diqqət yetirilir. Dünya ölkələrində isə daha çox təcrübəyə üstünlük verilir. Bu baxımdan da Asif Cangirov deyir ki, Rusiyada əksər, Türkiyədə isə bir neçə ixtisaslar üzrə Azərbaycan ali məktəblərinin diplomları tanınsa da, dünya miqyasında bununla bağlı xeyli çətinliklər var.
Mən xeyli sayda adamlar tanıyıram ki, bunlar ali təhsilini Azərbaycanda almışlar, lakin onlar yalnız müəyyən imtahanlar, yalnız müəyyən hazırlıq keçəndən sonra, məsələn, Amerikada yeni bir təhsil sertifikatı əldə edirlər. Bizim heç bir müəssisəmiz, heç bir təhsil müəssisəmizin diplomu inkişaf etmiş ölkələrdə tanınmır.
Asif Cahangirova görə Azərbaycanın Bologna prosesinə qoşulmasının əsas məqsədi də elə beynəlxalq təhsil standartlarını qəbul etməklə bağlıdır.
Biz nə üçün Bologna prosesinə qoşulmuşuq? Çünki bizim təhsil, bizim proqramlarımız, mütəxəssis hazırlığı proqramlarımız, kurikulumlarımız beynəlxalq standartlara cavab vermir.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmədusa deyir ki, Azərbaycan 3 il əvvəl Bologna sisteminə keçməklə təhsil sistemində diplomların qarşılıqlı tanınmasına xidmət edən bir sıra addımlar atıb. Misal üçün, kredit və yeni imtahan sisteminin tətbiqi və s. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov deyir ki, 1997-ci ildə Azərbaycan təhsillə bağlı Lissabon konvensiyasına qoşulub və bununla da bütün Avropa ölkələrində Azərbaycanın diplomları tanınır. Amma İlham Pirməmmədov elə buradaca onu da əlavə eləyir ki, bu tanınma dərhal yox, müəyyən prosedurlardan sonra mümkün olur. Bu prosedurlar 5 ayda çəkə bilər, 1-2 ildə.
Məsələn, Türkiyənin özündə bizim tibbin hüquqla bağlı və digər ixtisaslarla bağlı problemimiz var. Heç vaxt avtomatik tanınmır diplomlar.
İlham Pirməmmədov deyir ki, artıq Azərbaycanda diploma əlavələr hazırlanır. Onun sözlərinə görə bu, Avropa ölkələrinin hamısında var. Bir müddət sonra ali təhsilini başa vuranlara diplomla yanaşı əlavələr də veriləcək. Bundan sonra əlavələrin olduğu diplomların Avropada tanınmasında hər hansı problem olmayacaq. İlham Pirməmmədova görə xarici ölkə universitetlərinin verdiyi diplomların tanınması ilə bağlı nazirliyə 3000-ə yaxın müraciət olsa da, Azərbaycan diplomlarının tanınması ilə bağlı müraciətlər elə də çox deyil. Cənab Pirməmmədova görə Türkiyə ilə qarşılıqlı diplomların tanınması sahəsində neçə illərdə danışıqlar gedir. Onun sözlərinə görə sonuncu dəfə bir həftə əvvəl Türkiyənin təhsil məsələləri ilə bağlı nümayəndələri Azərbaycanda olublar və diplomların qarşılıqlı tanınması ilə bağlı Təhsil Nazirliyində müzakirələr aparılıb. Təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Zangirov hesab eləyir ki, Azərbaycan diplomlarının xarici ölkələrdə tanınması heç də universitetlərin kredit sisteminə keçməsi və ya imtahan sistemindəki dəyişikliklərlə bağlı deyil. O hesab eləyir ki, əsas məsələ mütəxəssis hazırlayan təhsil proqramlarının çevikliyidir. Bu baxımdan da həmsöhbətim təklif eləyir ki, əsas diqqət yetiriləsi məsələ təhsil proqramlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır.
Bu, müxbir saati verilişində sonuncu reportajımız idi. Azərbaycanda ali təhsilin ən üzdə olan problemlərinin səbəblərini araşdırmağa çalışdıq. Təxminən bir ay sonra isə ali məktəblərə yenidən qəbul imtahanları başlayır. Ali təhsilin köhnə problemləri yeni tədris ilinə daşınacaq mı? Bu haqda gələn reportajlarımızda.